Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Ky edicion është incizuar paraprakisht për shkak të situatës së krijuar me koronavirus. Unë jam Valona Tela dhe në 30 minutat vijues ju ftoj të ndiqni. Intervist me psikologun Dashamir Bërzulli, si ka ndikuar pandemia koronavirusit të qytetarët. Pandemia sjell atmosferë ndryshe edhe për festën e Bajramit. Këtë javë në rubrikën Ekspoze flasim për atë që njihet si vlera R. Përse është rëndësishme vlera R në krizën e krijuar me koronavirus? Qëndroni pranë valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pandemia e koronavirusit ka shkaktuar pasiguri dhe frikë të popullata në Kosovë, thot për Radio në Evropa e Lirë psikologu Dashamir Bërzulli. Si pas ti, më të cenueshme në këtë kohë janë gratë shtatzëna, pastaj fëmijët, por edhe të moshuarit. Bërzulli rekomandon që njerëzit të merren me aktivitetet të lehta fizike, por duke i respektuar masat në fuqi. Intervistën e ka realizuar Arton Konushevci.
Zoti Bërzulli, qytetarët e shumtë këto ditë kanë kaluar dhe ende një pjesë e tyre po kalojnë kohën e mbyllur në shtëpi për shkak të pandemisë COVID-19. Në aspektin psikologjik, si mendoni, si ka ndikuar kjo situatë të njerëzit?
Pandemia ka shkaktuar një pasiguri dhe një frikë të madhe dhe popullata. Si rezultati kësaj, mbyllja ka qenë me një hershme dhe sigurisht që të më thënë në kuptimin e dinamikave psikologjike, kjo jep një efekt të caktuar si në trupin e njeriut, si në mendjen, ashtu dhe në përgjegjësinë e përditshme. Aq më tepër, kur të më thënë rastet e tilla të pandemisë, për sa më e me neve nuk janë të njohura në Kosovë, po edhe në botë, dhe nuk kemi pasur mekanizma ballafaques të situatave të tilla. Pra është dashur të shpiket gjithçka nga e para në kuptimin e ballafaqimit. Prandaj mund të them që njerëzit janë bërë më apatik, janë bërë më anksioz, natyrshëm, domethënë mund të kenë pasur ndikime somatike nga që vijnë me bazë psikologjike, dhe po ashtu në momentet e caktuara mund të kenë pasur edhe efekte të agjitimit të shpeshtë, meqense ka qenë situatë e prerjes së kontakteve sociale të menjëhershme dhe adaptimit në situatë tjetër, e cila sigurisht që kanë ndikuar që njerëzit të ndërpresin planet e tyre jetësore, shumëtave të ndërtojnë një dinamikë dhe një rutinë të re. Kjo normali e re mbi 2 muaj tashmë ka ndikuar që njerëzit po ashtu të kenë momente caktuara, veçanërisht të rinjtë, të cilët kanë një jetë sociale pak më të hapur dhe të kenë një moment apatie apo simptoma eventualisht aty të depresive caktuara. Dërsa në përmoshet e tjera të cilët janë të krye familjarë, e kështu me radhë, të shqetësimi kryesor është të më thënë ruajtja e shëndetit e familjes, po ashtu edhe pjesa financiare. Mas 2 muajsh, me gjitha dhe të parë një qëndrueshmëri të popullatës ndaj pandemisë, një vetë përmbajtje në përgjithësi dhe një përshtatje shumë mirë në rrethana të reja.
Sa të rënda mund të jenë këto pasoja dhe në cilat shtresat e shoqërisë mund të ketë ndikuar kjo gjendje më shumë?
Kemi dhe elementet caktura simptomatike të frikës e tepërt, të ankthit, të depresionit, e kështu me radhë, ka kategori caktura që janë më vulnerabile, më të cenueshme në këtë drejtim. Një kategori të vërtetë ndjeshme në këtë pikpamje janë të shtatzënat, sepse në këtë raste shtatzënat përveç frikës dhe ankthit, disa simptomave të caktuar të shëndetit mental që janë të natyrshme në rastin e shtatzënimit, për arsye të njohura, atëherë ka mundësi që këto elemente të seksohen në gjatë shtatzënisë. Po ashtu probleme mund të kenë dhe fëmijët, me qenë se dinamika atyre është e tillë që ata nuk mund ta interpretojnë realitetin se çfarë po ndodh, duke ku mund ta kuptojnë. Pavarësisht se dëgjojnë nga lajmet nga prindrit edhe nga fjalë të caktuara, nuk i gjejnë dot kuptim në botën e tyre dhe domethënë sigurisht që kërkohet një përpjekje dyfishe e prindërve për të punuar me fëmijët për të thënë atyre që nuk mund të dalin ose nuk mund të blejnë diçka në dyqane apo duhet të ruhen kështu me radhë gjëra që domethënë zakonisht nuk janë në natyrën e fëmijës sa vetë kontrolli, meqense nuk e kupton procesin. Pra, këto janë kategoritë më të rënda, pasaj edhe të moshuarit, të cilët është parë nga sëmundje që në shumicën e vendeve të moshuarit janë ata që preken shumë për shkak të problemeve të moshës, aty pas e kemi frikë të lloj tjetër dhe ka mundësi një këtë mbyllje vetvete, izolim social edhe elementet tjera shoqëruese emocionale të kësaj gjendje.
Çfarë duhet bëjnë njerëzit që të mos kenë probleme psikologjike?
Donë e para punës është të zvoglimi reduktimi i frikës ndaj virusit, ndaj situatës që jemi, të respektohen rregullat që janë dhënë, të cilat janë të bazuara në shkencë. Dhe për te kësaj pasaj, për të krijuar një monotoni dhe një përkryshmëri të cila është e pozitive, atëherë rekomendohet që të merren me aktivitetet të cilat janë fizike, që mund bëhen ose në kushte shtëpie, ose tashmë kemi një lloj lirimi të rrallëve edhe në kushte të cilat janë natyrë, por që mund duke ruajtur masat përkatëse. Kjo është një rekomandim shumë i mirë, sepse kjo lëviz që çakon energjia, e bën një gjithë të ndjetë në kontrol të trupit dhe dhe më thënë në sigurisht që dhe relacioni trup-mendje është më adekuat dhe më funksional në këtë pikpamje. Dhe po ashtu, ideja është që të ndiqen hobi, në në thë rrasë kur njeri është imbyllur dhe ose ka mundësit kufizuar atë komunikimit apo të ndjekjes e interesave të tjera që kanë lidhje me karrierën, me biznesin e shumë rrallë, atëherë duhet që të kthehet vetvetes, dhe kthimi vetvetes është duke krijuar ato botën e brendshme përmes hobeve të ndryshme.
A shihni se ka përkushtim të duhur nga qytetarët dhe nga institucionet për shëndetin mendor dhe a ka përkrahje të duhur të psikologëve?
Ne që jemi të kësaj fushë, ne veçanërisht departamenti i psikologjisë në Universitetin e Prishtinës, kemi përpjekur që të bëjmë një të profesionin në nivel tjetër. Dhe kjo është kuptuar nga shoqëria. Ka përgjithsisht një konsiderat me psikologëve dhe punës tyre, sepse ka dhe ka shumë pozitive në këtë drejtim. Me gjithatë, dhe më thanë, buxheti që vendoset në funksion për psikologët është i pakët ende. Ka momente të tupë ku punë e tyre nuk merët shumë në konsiderat. Dhe bjenë mendit për psikologët vetë në momentin kër ne kemi pandemija, po ku ka tërmete, po ku ka kriza në cilët dhe u kthejme atyre. Ose ku kemi kriza individuale. Në përgjithësi, institucionet mendoj që duhet ta të japin më shumë rëndësi shëndetit mendor, edhe veçanërisht profesorëve psikologëve të fillimit, edhe kordizës ligjore që ka të bëjë me këtë fushë, por edhe trajnimit të stafit të mëtejshëm, duke bashkëpunuar ngushtë me departamentin e psikologjisë në Universitetin e Prishtinës, punë bën gjëra të cilat janë shumë të mira, sepse është treguar që popullata tashmë është më e hapur ndaj kësaj ekspertize psikologjike, e vlerëson atë dhe nëse njerëzit kërkojnë ndihmë dhe janë të hapur që të tregojnë problemet e tyre, të punojnë me psikologët, duke arritur rezultate, atëherë kjo është një auguri i mirë që domethënë shoqëria i është kthyer vetvetes. Njerëzit kanë lirinë që të trajtojnë problemet e tyre dhe kanë po ashtu të lirinë që të le të themi të drejtohen dikujt tjetër për të marrë ndihmë, të drejtohen një profesionisti. Dhe investimi në shëndet mendor dhe veçanërisht psikologët është një investim në shëndet, në parandalimin e problemeve, është investim në një rrugë të shëndetit, po është investim edhe në ekonomi, në aksim, në biznes, në organizatë, në kulturë e kështu me radhë.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Kosovë, situata krijuar pas shpërtimit të pandemisë me koronavirus ka ndikuar në rritje të stresit të nënave shtatzëna, ndërkohë që procesin e lindjes e kanë përjetuar ndryshën nga nënat e tjera pak muaj më parë. Ato kanë qenë vazhdimisht të pajisura me dorëza dhe mask, ani pse autoritetet shëndetësore thonë se ende nuk ka të dhëna se kjo kategori është më rrezikuar se e të tjerat nga sëmundja COVID-19 që e shkakton koronavirusi. Kronike krenare Cubollit.
Mëngjesit nisin ndryshe për djelza paloja Osmanin prej kur ka sjell në jet djalin e saj Blinin. Në zërin e nënës së re vërehet shumë dashuri dhe vullnet, teksa tregon se prioritet i saj tani është vetëm të sigurohet se foshnja e saj është mirë dhe po ndihet rehat. Dhe ka qenë pikrisht të mbrojtja e jetës së tij dhe vetes, ajo që ka menduar vazhdimisht kur ka pasur vështirësi që të mbaj mask dhe doreza gjatë procesit të lindjes për të mbrojtur nga infektimi me koronavirus, ani pse këto masa ja kanë rënduar dhimbjet.
Pak masë, ciklet, puna që ajo frika se mëse ka dikush për rreth, mëse po të ngjitet edhe ty, mëse ne për ja bojt dhe edhe bebës tonë ishka fa ndryshe, se përvojat e nonave të kalume.
Profesoresha e Departamentit të Psikologjisë në Universitetin e Prishtinës Sam Prishtina, Zamira Hyseni, pohon se të gratë shtatzëna është raportuar një nivel më i madh i frikës nga përhapja e koronavirusit. Distancimi fizik, ka deklaruar ajo, është një tjetër faktor që tregon se kjo periudhë ka ndikuar te nënat shtatzëna, të cilat kanë nevojë për mbështetje shtesë gjatë këtij procesi, që edhe në rrethana jo të lidhura me virusin është mjaft delikat.
Procesi i paslindjes në përgjithësi për kundër që shton një nivel të entuziazmit, të gëzimit, të lumturisë tek prindrit, në rastet caktuara shoqërohet edhe me frikë, edhe me ankth. Prandaj përveç ndryshimeve të cilat mund t'i kenë prind në veçantë nënat përgjatë procesit të adaptimit me prindrimin, edhe me foshin e tyre, gjasat më të mëdhaja, do më tënë vrejt që mund tjenë tek në situata se rëthana të tila stresuse, të cilat mund t'i shkaktojnë gjuhatje më të madhe në disponim, t'i rrisi nivelin e angstit, po dhe vështërsi të tjera të cilat janë të pranishme në grupe të caktume të nanave, edhe në rëthana të tjera, po mund ke një dozë të shtume në përshkak të rrethanave të shkaktuara prej pandemisë.
Si vendim shumë të rëndësishëm, ajo e konsideron edhe shfrytëzimin e alternativave që ekzistojnë në Kosovë, të cilat ndihmojnë në menaxhimin e stresit gjatë kësaj periudhe. Në mesën e tyre, ajo përmend se
ekzistojnë linjat e ndihmës, domethënë për mbështetje psikologjike falas, të cilat janë realizuar prej Departamentit të Psikologjisë dhe Ministrisë së Shëndetësisë. Aty punon një grup i madh i vullnetarëve të trajnuar, shërbimi është falas dhe mund të mbështesin gjithë qytetarët, fëmijët dhe gratë, të cilat sapo kanë lindë me të i kalojnë këtë sfida ma me letësi. Gjithashtu ka edhe shumë shërbime të tjera të cilat janë falas, përshidë, dëmë të nështë një webfaqe e shëndetit mendor, e cila po ashtu është realizu me ndihmën e Departamentit të Psikologjisë në kuadër të Universitetit Prishtinës dhe Komunën e Prizrenit, ku ekzistojnë një sasi e videove psikoedukuse, të cilat mund të ndihmojnë që me i kuptu ma mirë edhe me i menaxhu ma mirë shenjat e depresionit edhe ankthit.
Djellza nuk është testuar nëse është e infektuar me koronavirus kur është pranuar në spital. Mirë po, Valbon Krasniqi, infektolog në klinikën infektive të QKUK-s, thotë se një gjë e tillë nuk është praktik në këtë institucion, pasi nuk është vërtetuar se gratë shtatzëna janë më të rrezikuara se sa popullata tjetër e përgjithshme.
Me gjitha, për shkak të ndryshimeve që mund të ndodhen në trupin e një gruaje shtatzën, për vetë faktin që pra janë shtatzëna, si edhe ndryshimet që mund të ndodhen për shtaj përket veprimet e sistemit imunitar të këtyre shtatzënave, atëherë thamra shtatzëna do të jenë më të ndjeshme ndaj infekcioneve respiratore në përgjithësi, pa dhe ndaj infekcionet me COVID.
Nëse ndonjëra prej këtyre grave tregon simptoma të virusit, infektologu Krasniqi ka thënë se të njëjtat kthehen në prioritet për testim. I pyetur nëse koronavirusi kalon nga nëna në frytin e saj, Krasniqi ka thënë se deri më tani ky virus nuk është arritur të gjendet as në lëngun amniotik dhe as në qumshtin e gjirit të nënës. Mirë po, për nënat e prekura me këtë virus, infektologu Krasniqi ulzon që ato të ndjekin këto veprime.
Në rast të parë duhet të pastrojnë duart shumë shpesh dhe gjithmonë para dhe pasi ta marrin bebën e tyre ose pasi ta prekin dhe pashtu gjithmonë do të mbajnë të gjitha sipërfaqet për rreth ku qarkullojnë pra në ambient të shtëpiaka që është e mundur do të mbajnë të pastra. Pashtu do gjithmonë të lajnë duart me sapon dhe ujtë rrjeshëm dhe të dezinfektojnë në mirë gjithmonë para se ta ushqenë ose para me gji foshnin e tyre. Një veprim tjetër që do të kenë kujdes është gjatë ushqyres me gji, pa dhe kure marim foshnin me mbajt në duar, do të vendosin masken pa tjetër. Pra të mbulojnë gojën dhe hunden e tyre, dhe shumë rëndësi janë disa veprime shumë tjeshta, gjatë ushqyres me gji, nëna ta kthej kokën me drejtim të kundër nga koka e foshnin së ushqen.
Masat e shtuara në qendrën klinike universitare të Kosovës për të luftuar koronavirusin e ri ja kanë shtyrë blini takimin me babain, kushtrimin për 2 ditë, derisa Djellza ka dalin nga spitali me të birin. Dhe jo vetëm e të, Djellza më ka thënë se pjestare të familje së gjerë nuk e kanë takuar ende foshnjen e porsalindur.
Në fakt, po ruhen shumë, normal po mërziten, e si do më sprinte mi që nuk po mujnë me pas kontakt me beben, po të në kohën në telefon të e po për mes kamerës, apet po i shuhet a i mali, po jo, po kujdesim ma shumë se herave të kalume, mës me pas kontakt me njerës që s'jen të familjes, po mundohemi që edhe rrisit të po na kuptan që mës me ardhë me bo vizita gjatë që saj periude ku po është e rrezikshme.
Profesoresha Yseni sugjeron mbajtjen e kontakteve në një formë tjetër, në pamundësi të atyre fizike.
Ne gjithë si mund të mbajmë kontakte sociale, mund kemi mbështetje sociale, sepse sot gjithë që ka nga do më thëmë të qenurit fizikisht afro shëndru në formatin virtual. Kjo mund që mundësoj prinderve, qytetarve në përgjithësi që të mbajmë raporte të afta me njerës, me meqë, me cilët ata ndjenë rehat edhe mirë dhe mund të mbështesi njëri tjetrin në situata sfiduese.
Si veprim shumë të rëndësishëm, Hyseni e konsideron edhe kërkesën e nënës përndim të bashkëshortit, pasi ashtu thekson ajo mund të ketë një ndarje të përgjegjësive prindërore si dhe ngritje të vetdijes për rëndësinë e mbështetjes së nënës në këtë periudhë në raport me mbështetjen emocionale. Sipas autoriteteve shëndetësore, përgjatë një viti lindin rreth 30.000 foshnja në Kosovë.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Pandemia e koronavirusit ka sjellë një atmosferë krejt tjetër në shtëpitë e besimtarëve musliman që sot festojnë festën e Bajramit. Shumë institucione fetare në botë kanë mbyllur dyert përkohësisht si mas për të frenuar përhapjen e koronavirusit. Korrespondentja jonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaga, në sjellë një bisedë me myftiun e Maqedonisë së Veriut për këtë temë.
Pandemia e koronavirusit festën e Bajramit këtë vit e sjell në kushte krisisht të ndryshme nga ajo që janë mësuar me vite besimtarët musliman, dhe në përputhje me këtë duhet festuar duke u kujdesur për shëndetin personal dhe të tjerëve, thekson në një intervistë për Radio Evropa e Lirë myftyi i Shkupit Qenan Ismaili.
Është e rëndësishme që të potencojmë dhe të porosisim gjithë besimtarët që në këtë bajram, gjatë bajramit jenë shumë të vëmendshëm në mbrojtjen e shëndetit të njerëzve dhe të kryjnë bazën e festës. Ajo baza e festës ka të bëjë edhe me aspektin shpirtëror, afërsisë mes njerëzve, edhe pse ndoshta në momentet e caktuara këtë vit do të jemi afër njerëzve, edhe pse ndoshta nuk mund të ashtrim dorën, por të ashtrim zemrën.
Miftyu i Shkupit Qenan Ismaili për Radio Evropa e Lirë gjithashtu thekson se namazi i Fitr Bajramit ka karakter kolektiv dhe si till nuk mund të falen në shtëpi dhe pa imam. Ai mohon se falja e përbashkët e namazit të Bajramit do të vë në rrezik qytetarët e Maqedonisë.
Nuk e mendojmë që është rrezik, sepse qeveria e vendit tonë vetëm me masat lehtësuese ka marrë shumë vendime të tjera, dhe nëse mendojmë që xhamia në këtë rast është i rrezik, atëherë jemi kontradiktor me veten tonë dhe me vendimet e marra, sepse nuk mund të jetë rrezik dita e diellë dhe dita e hënë, dhe mos jetë rrezik dita e martë kur disa kafeteri duhet të hapen, apo edhe ndoshta të fillohet edhe me aktivitetet tjera, shoqërore. Marë parasysh që Bashkia Islame ka marrë një vendim të tillë, ka marrë duke analizuar gjitha rrethanat dhe duke respektuar gjitha rekomandimet për të mbrojtur shëndetin e besimtarëve. Se jam plotësisht i bindur që ne si institucion fetar e kemi dërtin edhe më të madh për shëndetin e besimtarëve, sesa mund ta ketë dikush tjetër.
Myftyu i Shkupit një herësh thekson se qytetarët mund të jenë shumë afër njëri tjetrit përmes përdorimit të teknologjisë dhe shton se këtë vit qytetarët duhet i shmangin vizitat në shtëpi tek këta afërmit për të uruar festën. Përshëndetjet dhe uratat në ambiente të hapura duhet bërë në distancë.
Ne me vërtetë jemi organizuar aq bukur, sa që edhe intervalin kohore kemi shumë të shkurtër, edhe distancën sociale i kemi, edhe mjetet dezinfektuese i kemi, edhe maskat i kemi pa përkrahje të shtetit, me vetë kontributin tonë dhe iniciativën tonë, dhe e vetë një gjithë që ne mund të kontribuojmë pozitivisht në këtë drejtim është që edhe ati të orientojmë në besimtarët që formën tradicionale të studimeve familjare ta anashkalojnë apo t'i largohen atyre të bive për të mbrojtur shëndetin e tyre. Pra mund të luajë vetëm një rol pozitiv dhe as.
Pandemia e koronavirusit gjatë këtij viti ka ndryshuar dhe tradita shekullore të besimtarve musliman gjatë muajit të Ramazanit në Maqedoninë e Veriut, pasi gjatë tërë muajit nuk është falur namazi i teravis për shkak të orës policore. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vlera e riprodhimit apo vlera R përcakton se sa persona mund të infektojë një person me sëmundje infektive. Kjo vlerë është bërë gjithnjë e më e diskutueshme gjatë pandemisë së koronavirusit. Se cila është ajo dhe pse është indikatori i rëndësishëm, dëgjojmë bashkë rubrikën Expose. Pandemia e koronavirusit vazhdon të sfidojë parashikimet, por një vlerë që ndihmon për të kuptuar shkallën e rrezikut është bërë tani referencë rëndësishme për vendet që synojnë të kthehen normalitetit. Së paku 5 milion njerëz në gjithë botën janë prekur me koronavirus, edhe pse shifra e vërtet besohet të jetë shumë e lartë. Pandemia e sëmundjes ngjitëse tashmë është në muajin e tretë. Shkolla, vendet e punës dhe shoqëria në përgjithësi vazhdojnë të jenë të mbyllura. Ekonomitë janë zhytur në recesion, ndërsa paqartësitë dhe pakënaqësitë janë rritur. Por shumë prej nesh, kontrollimi i shifrave të infektuarve dhe viktimave është bërë një detyrë e përditshme. Por për qeveritë që marrin vendime të nevojshme për të shpëtuar jetë, tregues është një shifër tjetër. Quhet shifra e riprodhimit, apo thjesht vlera R. Ajo mat kapacitetet e një sëmundje infektive për të përhapur në shoqëri. Mjeku Tobias Welten nga Qendra Gjermane për kërkimet e sëmundjeve infektive për Ekspozën shpjegon më shumë.
The reproduction rate to make it simple means
how many e riprodhimit tregon se sa pacient të infektuar mund të infektojnë njerëz të tjerë. Nëse shkalla e riprodhimit është 1, ajo tregon se një pacient do të infektojë një person tjetër. Nëse shkalla e riprodhimit është 3, një pacient do të infektojë 3 persona të tjerë. Ajo çfarë bëjmë ne në Gjermani është llogaritja e shkallës mesatare të riprodhimit. Analizojmë një javë të tërë dhe pastaj e krahasojmë mesataren e asaj jave me atë të një javë më herët. Aktualisht, mesatarja e shkallës së riprodhimit në Gjermani është midis 0.7 dhe 0.8, që do të thotë se një person i infektuar infekton më pak se një person tjetër.
Në trajtimin e krizës së koronavirusit, Gjermania ka qenë një lloj modeli për pjesën tjetër të botës. Në mes të marsit, jeta publike atje është bllokuar gati tërësisht, pasi kancelaria gjermane Angela Merkel ka paralajmëruar se situata është serioze.
Wir sind in einer Situation di
jemi në një situatë të jashtëzakonshme në çdo kuptim. Do të thosha më të jashtëzakonshme se kriza bankare, sepse kemi të bëjmë me një problem shëndetësor, me një sfidë shëndetësore për cilën shkencëtarët dhe mjekët nuk kanë ende përgjigje.
Gjermania ka bërë testime masive. Sot lagoria e të infektuarve atje është rrafshuar dhe jeta ka nisur të kthehet normalitetit. Numri i viktimave dhe niveli i vdekshmërisë janë më të ulët në krahasim me vendet e tjera evropiane dhe faktori i riprodhimit luhatet rreth 1 ose 9:1.
So why do we need
Përse vlera R duhet të jetë 9:1?
Because if you have less than one
Nëse është 9:1, do të thotë se numri i njerëzve që infektohen nga një person do të zvoglohet. Nëse është mbi 1, ky numër do të rritet. Kjo është ajo që tregon norma e riprodhimit.
That's what the reproduction rate the R factor tells you.
If we get an
Nëse vlera R është në 1, a do të thotë se virusi është tërhequr?
Well, that's a difficult to answer question.
Kjo është një pyetje e vështirë për t'ju përgjigjur. Derisa shohim që numri i të infektuarve po bie, arsyet për këtë mund të jenë disa. E para, ndoshta transmetimi i sëmundjes nuk është më aq i fuqishëm për shkak të distancimit social, maskave dhe masave të tjera të izolimit. E dyta, ndoshta edhe virusi po ndryshon, nuk është më aq ngjitës. Dhe e treta, që është shumë e rëndësishme, mund të jetë ndjeshmëria jonë ndaj virusit. Tani mund të jemi më pak të ndjeshëm. Kjo është diçka që e dim edhe nga sëmundjet e tjera virale, sidomos nga ato pulmonare. Pra, gjatë verës jemi më pak të ndjeshëm. Reagimi sistemi sistemit imunitar është më i mirë se gjatë dimrit.
Better during the summer than during the winter.
How does the
si krahasohet vlera R e koronavirusit me sëmundjet e tjera?
The highest reproduction rate.
Shkala më e lartë e riprodhimit të sëmundjet pulmonare ka të bëjë me influencën me gripin dhe ajo është midis 2.3 dhe 3. Ka sëmundje që janë edhe më ngjitse, për shembull fruthi. Shkala e riprodhimit të fruthi është 10 ose më shumë. Fruthi është një nga sëmundjet më ngjitse, por secila sëmundje që ka vlerën e riprodhimit 1 ose 9 nuk është më shumë ngjitse.
No more very contagious.
Në muajin mars, kur edhe ka shpallur gjendjen e pandemisë, Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë se shkalla e riprodhimit për koronavirusin ka qenë midis 2 dhe 2.5. Ekspertët e shëndetësisë thonë se llogaritja e saj është e vështirë, sidomos në shtetet të mëdha, por një pasqyrë të përgjithshme e japin tre faktorë: numri i njerëzve që vdesin, numri i njerëzve të pranuar në spital dhe numri i njerëzve që dalin pozitiv. Qeverit në gjithë botën po luftojnë një betejë të vazhdueshme për të ulur shkallën e riprodhimit të koronavirusit dhe në këtë mënyrë të dalin nga izolimi. Mjeku Tobias Velte, i cili po ashtu është pjesë e task force-së së qeverisë gjermane për luftimin e koronavirusit, tregon se cilët hapa mund të ndihmojnë.
The most important intervention is social distancing.
Ndërhyrja më e rëndësishme është distanca sociale, sepse kontakti personal i njërit me tjetrin është faktori kryesor i transmetimit të sëmundjes. Ajo që do të bëjmë ne në Gjermani është të ruajmë distancën sociale, pra distancën prej 1.5 metra që rekomandohet nga qeveria. Po ashtu do të vazhdojmë të anulojmë ngjarjet të mëdha dhe pastaj do të shohim.
We will look and see.
How can the government
si mund të lehtësohen masat e izolimit, por në të njëjtën kohë njerëzit të jenë të sigurt? Si të gjendet balanca?
We need to test. So everybody with respiratory.
Duhet të testojmë, secili me probleme në frymarrje duhet të testohet. Testimi është kyç. Duhet të monitorojmë atë që testojmë. Nëse shkalla e infeksionit rritet përsëri dhe rritet ndjeshëm, duhet të ndërmarrim vendime të reja për izolim. Dhe kjo nuk do të jetë lehtë, sepse nëse shikoni atë që po ndodh në Gjermani, njerëzit janë shumë të lodhur sa u përket masave të izolimit.
People are very tired. In terms of lockdown measures.
Në disa qytete të Gjermanisë, por edhe në vende të tjera, ka pasur protesta kundër masave të izolimit, duke thënë se ato ua kanë kufizuar lirinë e lëvizjes njerëzve dhe ua kanë rënduar gjendjen ekonomike. Organizata Botërore e Shëndetësisë megjithatë u ka bërë thirrje qeverive që të marrin në konsiderat vlerën e riprodhimit përpara se të vendosin se cilat kufizime të hiqen dhe cilat të mbahen.
Countries need to consider in the process of
vendet gjatë procesit të hapjes së shoqërive dhe të ekonomive duhet të shqyrtojnë se cilat masa mund të ndryshojnë ose relaksojnë fillimisht dhe si mund të masin ndikimet e tyre. Shpresojmë që numri i riprodhues i epidemisë në ndonjë vend të mos rritet për shkak të lehtësimit të masave të caktuara.
Pothuajse të gjitha vendet kanë lehtësuar masat e izolimit. Për krahasim, në Mbretërinë e Bashkuar, vlera e riprodhimit aktualisht mendohet të jetë midis 0.7 dhe 1.0. Në Spanjë, sipas shifrave të fundit, është 0.7, ashtu sikurse edhe në Itali. Këto janë tre vendet më të goditura nga koronavirusi në Evropë. Por përveç izolimit dhe distancës fizike, vaksina është një tjetër mënyrë për të ulur numrin e riprodhimit. Një pacient me koronavirus do të infektonte mesatarisht 3 të tjerë. Por nëse vaksina mund t'i mbrojë 2 prej tyre nga infeksioni, atëherë numri i riprodhimit do të binte nga 3 në 1. Profesori Tobias Velten nga Qendra Gjermane për kërkimet të sëmundjeve infektive thotë se vaksina është ende larg. Për më tepër, paralajmëron se vala e dytë e sëmundjes mund të ndodhë.
I do not think it will happen during the summertime. So as normal.
Nuk mendoj se vala e dy do të ndodhë gjatë verës, siç ndodh zakonisht me viruset e respiratore, për shkak të kushteve të motit. Shanset janë më të vogla gjatë verës. Por me fillimin e vjeshtës në tetor ose nëntor, vala e dytë është e mundur. Ne nuk do të kemi vaksinë para vitit të ardhshëm ose edhe një vit pas tij. Dhe nëse vala e dytë vjen, do të kemi probleme. Nëse vala e dytë shoqërohet me sëmundje tjera infektuese, pra koronavirusi dhe influenca, atëherë do të jetë një katastrofë. Andaj, programet e mira të vaksinimit për gjithçka tjetër do të jenë një nga synimet kryesore të politikës shëndetësore në Gjermani.
The major goals of German healthcare policy.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Për të rejat e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë në Valona Tela, ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.